Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Ratari privode kraju prihranu pšenice i spremaju se za prolećnu setvu.
Već je sve uzorano, još je rano za bile kakve obrade površinske. To se radi tamo u martu, zatvaranje zemljišta, kad su vremenski uslovi dobri.
Stručnjaci preporučuju da se za setvu kukuruza koristi dva ili više hibrida.
Kombinacija ranih, srednje ranih i srednje kasnih hibrida, to je po pravilu dobitna kombinacija, obzirom da su suše česte pojave, zatim agrotehničke mere svakako da primene koliko god je to moguće.
Mali proizvođači povrća da bi opstali moraju da gaje velik broj različitih vrsta, ističu stručnjaci.
10, 12 do 15 vrsta kao prethodni, kao glavni, kao naknadni usjev da bi obezbedili celogodišnji kontinuitet u proizvodnji snabdevanja svežim povrćem.
Zašto mladi ljudi žele da se bave vinarstvom i vinogradarstvom?
Želim da nastavim nešto što su moji počeli.
Ko se posveti tome i ko radi ozbiljno, kada se proizvodi kvalitetno vino, svako ko da može toga da se živi.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Divanje kićeni sre, lepo je žive tu nje, Sremica sperava kod re, sladak je poljubac nje. Srem, 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 lepo je žive tu nje, Srem, 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 sladak je poljubac nje. Kad Sremac pođe na rad, da kopa vinograd, ponese litru dve, Sremice poljubi me. Srem, 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 lepo je živet u nje. Srem, 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 sladak je poljubac nje. Prošao sam selo i grad, ali tebe ne nađo tam. Sad idem u ravni srem, možda je draga u nje. Srem, 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 lepo je živet u nje. Srem, 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 sladak je poljubac nje.
Evo nas već pri kraju februara, a zahvaljujući vremenskim prilikama ubrzavaju se pripreme za prolećnu setvu. Prema procenama, u Srbiji bi ove godine trebalo da bude zasejano oko 1.000.000 hektara kukuruza, između 200 i 220 hiljada hektara suncokreta i oko 240 hiljada hektara soje. Ratar iz Batajnice Dragan Kerečki, koji obrađuje oko 12 hektara na kojima već godinama zbog plodore da smenjuje samo dva useva, pšenicu i kukuruz, obavio je zimsko oranje i bacio đubrivo, a zemljište će za setvu pripremiti čim se za to steknu uslovi. Ovih dana je prihranio pšenicu koja je trenutno u dobrom stanju.
Pokrivenost zemlje je jako velika, dobro. Još je rano da se bilo šta kaže, jer ona je još uvijek trava. Bačeno je đubre, osnovno đubre, bačena je prihrana. Ima je dovoljno vlage, vidi se da je čak i zemlja mnogo crna, tako da je bilo, ostali su tragovi duboki u njivi zbog bacanja đubreta, tako da, znači, da ima vlage malo, ali to još uvijek je nedovoljno za neku opstanak kad bude došla temperature jako velika.
Da li ste analizirali
zemlju? Jeste. Radio sam to, sam radio pred dve godine. Mala je razlika u nekim tim parametrima. Fali azota, fali malo neka nitrata, ali sve u svemu, mala je to razlika. Da li 10 do 15 kg po jutru, što mi kaže, odnosno do 50 po hektaru, ali se ipak treba toga pridržavati.
Samo se sad nadate još uvek da će biti nekih padavina.
Pa trebalo bi, jer ako se baci ovo prihrada, sada ovo je ureja, ona se brzo topi, ako je kan, on se malo sporije topi, razlaže se, treba mu više treba ovih padavina da bi se razložio, da bi biljka mogla da radi. Još uvek je dobra je pokriveno, znači da je dobro seme, dobro je klijevost i nicanje 100%.
Da li vi za pšenicu koristite deklarisano seme?
Isključivo. Deklarisana pšenica je mnogo dobra jer zaštićena je od bolesti glavnice ili rđe, ne rđe toliko mnogo koliko glavnica koju tiče. Samim tim što je deklarisana, odražava se na količinu. Kvalitet dosta zavisi i od ovog vremenskih uslova kada se vrši. Ako ne padaju kiše, ako je dobro sunce i ako se na vreme ona skine sa njive, bude od 76 do 82 hektolitra težina, to je da dobra cena.
Vi ste prodali pšenicu odmah?
Ne, nemam kapaciteta da držim kod sebe u silosu, ali sam predao na čuvanje.
A kad vi mislite da je prodate?
Pa evo, moje iskustvo do sada uvijek sam prodavao da negdje u maju mjesecu. Čekam da bude bolja cena, znači s njom nemam nikakvog posla, mnogo.
Jeste li već počeli pripreme za setvu prolećnu?
Već je sve uzorano, što znači zimsko radje pripremljeno je, još je rano za bile kakve obrade površinske, jer su padavine i vreme, znači ništa se ne dešava. Da bi mogao da izravnam, da bi posejao, ne radi se samo zbog ravnanja, radi se i da se neka trava malo eliminiše, da se ne mora da se prska mnogo. Pa to kad dođe vreme, kad nekako onda krene trava, kad krene da se pojavljuje, onda se podrlja, a to se radi tamo u martu, zatvaranje zemljišta, kad su vremenski uslovi dobri.
Zatvaranje brazde još ne se radi.
Jer je mokro vreme, malo padavina, malo...
Ne možete traktorom da uđete.
Upravo to.
Jeste li nabavili već seme?
Pa seme još nisam nabavio jer nije da ne znam šta ću sejati, nego zbog eto rano mi je. Mislim da ima toliko dobrih kuća koji to već snabdevaju i one imaju na svom lageru jako dobrih semena i onda čekaju jednostavno priliku da danas kupim, preksutra sejem i gotovo. Treba gledati da se na vreme opet poseji i pšenica do godine, znači treba posjeti kukuruz koji se ranije
skida na vreme
da bi on, znači taj neki srednje radni kukuruz.
Jeste li već gledali cene? Da li će biti ova setva skuplja od prošle godine?
Pa,
ili...
Malo sam se interesuo za cene i mislim da su cene tu donekle prate. Standardne sorte koje sam do sada sejao, tu su granici su
cena. Prosto, je isto ostalo.
Jeste, sada ona u cenama tih, ali kad bi gledao paritet cena proizvoda što mi prodamo, što se tiče kukuruza i pšenice, tu se već odnos malo poremetio i naftom koju mi kupujemo. Nije da samo kukamo mi poljoprivrednici, ali je to evidentna situacija da je to strašno. Ta nafta koja moramo da koristimo je mnogo poskupela u odnosu na proizvod. Ona košta 160 dinara, a kukuruz koji prodamo ne zavisi od mene, zavisi od ponuđača koliko da cenu.
Vi vidim još niste prodali kukuruz.
Pa da vam kažem, nekako sam ovih godina praktikovao da imam taj neki svoj prostor za skladištenje.
A vi čekate da prodate kukuruz pre setve?
Pa ne tako pre setve, više ga prodam pre žetve. Znate kako, ovo su još uvijek malo su ulaganja, sve se to što je više para bilo i trebalo za poljoprivredu, udalo se u jesen. A ovo je sad samo kupiš seme i malo podrljaš i ti si završio posao.
Za sada sve izgleda dobro, bit će, pa da vam bez obzira što nije bilo, što je vreme ovako malo čudno.
Pa jeste, pričamo o vremenu šta je bilo i kako je bilo, znači kukuruz i pšenica koje stoje, kukuruz stoji u ovim kotobanjama, odnosno sušarama, prirodnim putem, pšenice kod otkupljivača. Ja sam zadovoljan time da samo čekamo cenu i da molimo Boga da bude ova pšenica koja je posena, da dobro rodi.
I da bude dobro vreme kad budete sejali kukuruz.
Jeste.
Te nećete žuriti.
Pa s obzirom da sada nekako sam shvatio da nemam potrebe da žurim, da se i onda kad posiješ kasnije, kod da vremenske prilike i Bog, što bi rekli, bude kako treba.
Da se prolećna setva približava, osjeća se i u Institutu za kukuruz Zemun Polje, potvrdio je za Nedeljom za selo Života Jovanović iz tog instituta.
Potražnja je krenula, ona praktično kreće početkom februara mjeseca, sad se već nalazimo u drugoj polovini februara. U martu svakako očekujemo više, mada naši poljoprivredni proizvođači, mnogi u aprilu kupuju seme pred sam početak setve, odnosno pri kraju prodajne sezone, iz već poznatih razloga, pravilo ih uči da je seme tada i najpovoljnije kupovati.
Šta vam je najtraženije?
ZP606 je naš najrodniji hibrid, ako se bere beračom kukuruz, on je najtraženiji. Tu su i ZP36 od kasnijih hibrida, zatim ZP35, ZP560, a od nešto ranijih hibrida vrhunski je ZP427 za kombajniranje zrna. Mi imamo svake godine 20 do 25 hibrida koje ponudimo tržištu Srbije, različiti grupa zrenja, različite dužine vegetacije, za različite agroekološke uslove, za ishranu stoke, za ishranu ljudi, to su hibridi belog zrna, to su hibridi za tehnološku preradu, za spravljanje kvalitetne silaže itd.
Šta vi preporučujete ratarima pre svega?
Naša preporuka je da odaberu, da tako kažemo, prave hibride, da se interesuju za svoje područje kod najbliže poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe, da se sa agronomima konsultuju, zatim agrotehničke mere svakako da primene koliko god je to moguće.
A da li savjetujete da koriste više hibrida i rano?
Uvek dva ili više hibrida, uvek dva, kombinacija ranih, srednje ranih i srednje kasnih hibrida. To je po pravilu, da tako kažemo, dobitna kombinacija, obzirom da su suše česte pojave i da se osvrnemo na tu veoma negativnu pojavu. Oplemenjivači u Institutu za kukuru su davno to uočili, pre 35-40 godina, i naši hibridi su u dobroj meri tolerantni na stresne uslove suše.
Kažite mi, kakve su vam cene? Da li su na nivou prošle godine ili...
Jesu, u principu cene su veoma slične na nivou prošle godine, čak i nešto niže, u zavisnosti, one su formirane trojne cene, ovi hibridi najranije, najpoznatiji hibridi koji se najviše traže, oni su i najskuplji, zatim dolazi druga grupa, to su nešto stariji hibridi i oni stari hibridi, da tako kažem, tipa ZP677, 704, 684 i slični, oni su i najjeftiniji.
Vi imate i soju.
Imamo i semena soje, do sada stvoreno 9 sorti, ove godine tržištu Srbije nudimo 3 sorte, nulte grupe zrenja, to je rana, zatim srednje rana, prva grupa zrenja i srednje kasna, to je sorta iz druge grupe zrenja. Naše sorte su dosta stabilnih prinosa, genetski potencijal između 5 i 6 tona, kod boljih proizvođača dobije se u povoljnim godinama između 3,5 i 4 tone, 3, 3,5 pa do 4 tone.
S obzirom da je ova godina nespecifična, nismo ni imali snega, apsolutno pitanje je da li će zime biti uopšte. Kad vi očekujete da bi mogla da počne setva?
Praktično zime po izveštaju meteorologa neće ni biti, nije ni bilo, sušni je period, veoma teška godina se onda očekuje, ako se to ponovi, normalno teško je davati bilo kakve, pogotovo dugoročne prognoze. U svakom slučaju očekuje se mart, bar prema izveštajima meteorologa, da će biti do 14 stepeni srednja temperatura, znači vegetacija će sigurno krenuti ranije, potrebno je određene količine mineralnih đubriva sada primeniti u prolećnom delu. Pretpostavljamo da će to biti prva dekada marta mjeseca, zatim pripremiti zemljište, sačekati. Setveni sloj je potrebno da se zagreje na temperaturi 8 do 10 stepeni, pričamo o kukuruzu, slično je sa suncokretom i sa sojom i nešto drugačije, tada setveni sloj treba da je zagrejan na negde 4 do 6 stepeni.
Prvo znači, će ići suncokret.
Ide suncokret, soja pa kukuruz, tako je, tako je. Ako je u pitanju kukuruz, onda se očekuje svakako početkom aprila mjeseca početak setve. Rokovi su se pomerili, nekada su bili ne pre 15. aprila, sada je to već prva dekada aprila mjeseca, odnosno početak mjeseca. Sve zavisi da li će vremenski uslovi u tom periodu dozvoliti. Ako je bilo kiše, nekih padavina, svakako bit će to odloženo, ali ne bi trebalo mnogo čekati, obzirom da je sušni period itekako izražen, da će verovatno biti problema sa sušom, zato potenciramo da se seju sve više srednje ranih hibridi koji se kombajniraju u zrnu, hibridi koji su tolerantni na sušu, dobro podnose gustine setve i hibridi koji lakše prebrode nepovoljne uslove suše, pošto u procesu sazrevanja brže otpušta i vlaku.
Uoči početka najvažnijeg prolećnog posla došla je na red i kontrola poljoprivredne mehanizacije. Zato je i u servisu FMG ovih dana više traktora, kaže vlasnik firme Goran Milić.
Počinje sezona, jer ono bi trebalo bar jedno, dva, tri mjeseca pred sezonu da se traktori dotaraju, pregledaju, da se pripreme za sezonu.
Naravno, sad šta to podrazumeva?
Pa podrazumeva naravno da se pregleda, odnosno napori se prvo defektaža, vidjeti, pregledati motor, prednji trap, hidrauliku, pregledati ta ulja, podmazati, vidjeti te neke probleme koji su se pojavili tokom sezone prethodne i onda rješavati to naravno na vreme. Financijski su ljudi malo oslabili i onda svi čekaju, ajde misle, neće mene i ona mašina koja ne radi naravno ne može da se pokvari. To uvijek treba preporučiti ljudima da kad završe sezonu, znači sve ono što su primetili tokom sezone, zapišu ili da se jave serviseru pa da to u mrtvoj sezoni preko zime se reši.
Ono što bi bilo sada u ovom trenutku baš najvažnije, ljudi šta bi trebalo sad u ovom trenutku da urade?
Pa nema šta, tu samo treba da se vodi računa da se redovno servisira. Mada su ljudi malo počeli više računa da vode o tome, naravno skuplji su traktori i pridržavaju se tih uputstava koje je fabrika propisala. Recimo IMT je nekad, da su ljudi to pratili, IMT kakav je jadan i još uvijek funkcioniše. Mi imamo situacije, recimo, menjač hidrolik koristi isto ulje, diferencijal. Fabrika je propisala na 800 radnih časova da se menja. Ja mislim da smo sigurno nailazili da ljudi nisu to menjali ni na 8000 radnih sati, znači 10 puta više nego što...
I kako je to uopšte izdržano?
Izdrži. A kod ovih novih traktora, ako je fabrika propisala, tu je nekad u IMT-ove traktore, znači tu je išlo negde od 25 do 30 litara, one srednje, ajde ima one malo veće, ali ajde, do 30 litara, to nije neki izdatak. A ove novije traktore tu idu, ne znam, sad jedan klas da bi radio servis menjača, hidrolika, motor, prednji trap, diferencijal, bočni reduktori, tu treba maltene sa svim filterima preko 100.000 dinara, to je skoro 1.000 eura. I to ljudi prate, znači ako je fabrika propisala na, ne znam, na 500
ja
radnih sati.
To, bez obzira na...
Rade, naravno, pa skupi su traktori, mnogo je to
traktori.
Para.
Dobro, fabrika, ali i treba.
Pa i treba. Problem je da bi čovjek zaradio, znači mora da ima sredstvo za rad, naravno traktor sa prateća mašina. Međutim, tu su malo ljudi posustali, taj proizvod koji proizvode, naravno dalje žitu, kukuruzu, šta ja znam, nije plaćen koliko bi trebao da bude plaćen i onda jedno drugo ne prati. To je najveći problem i onda ljudi beže od ne da beže, nego redom, ajde, izdržat će. To je najveći problem, financije.
A u vezi sa financijama i informacija da je na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje kukuruz prodavan po jedinstvenoj ceni od 15,5 dinara za kilogram, pšenica po 19,40, a soja po 39,60 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Samo da gledam. Opa, opa, duboko, ruke pruža, latike odruža, vruća usta, želja pusta, mili Bože nek ne svane dan, neka gori ciganski vulkan. Crno oko gleda me duboko, ruke pruža, latike odruža, vruća usta, želja pusta, mili Bože nek ne svane dan. Neka gori ciganski vulkan. Opa, opa, neka, neka, sve ću da ti dam, sve ću da dodam, samo tebe, 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 samo tebe da imam, tebe samo da
Kao što ste čuli u prethodnom delu emisije Nedeljom za selo, ratari se uveliko spremaju za prolećnu setvu. Slično je i sa povrtarima koji ovih dana počinju sa sadnjom na otvorenom. Mada se proizvođači često žale na konkurenciju iz drugih zemalja, podaci govore da je vrednost izvoza povrća 150 miliona dolara, dok je uvoz oko 50 miliona dolara. Stručnjaci kažu da odnos izvoza i uvoza može da bude i povoljniji, jer ima prostora za unapređenje proizvodnje i za povećanje površina, posebno u plastenicima i staklenicima. Više u prilogu Petra Kočića.
Prošla godina bila je povoljna i uspešna za proizvodnju paprike, paradajza, kupusnjača, korenastog povrća, a vrlo loša za proizvodnju luka, industrijskog graška i još nekih kultura. Profesor Žarko Ilin sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta kaže da su na to presudno uticale klimatske promene.
Svega oko 20% godina je idealnih za rast i razviće većine povrtarskih vrsta. Šta je naš savet? Naš savet je racionalna proizvodnja uz kvalitetnu ishranu, pre svega dobrim odnosom azota i kalijuma uz obaveznu primjenu kalcijuma na bazi kontrole plodnosti zemljišta, zatim dobra obezbeđenost biljaka vodom na bazi takozvanog tehničkog minimuma, pošto je poznato da je navodnjavanje izuzetno delotvorna, ali isto tako jako skupa agrotehnička mera, znači profesionalni proizvođači ovom poslu da prilaze sa znanjem i da održavaju sadržaj vlage u zemljištu na nivou od 70% od poljskog vodnog kapaciteta, bez obzira kojom metodom određuju vlažnost zemljišta. Da li termogravimetrijski, tada na nivou 17,5% ili volumno na nivou od 25% kako bi sadržaj vlage u toku vegetacije bio idealan. Osim ovoga, naš predlog je da masovno koriste kad god je to moguće racionalno, relativno jeftine preparate, takozvane biostimulatore, koje utiču na snaženje biljke, na uspešan razvoj korenog sistema, dobro razvijenu listnu masu, veću fotosintetičku aktivnost. U takvim uslovima biljka lakše podnosi negativne efekte abiotičkog stresa.
U unapređenju proizvodnje vojvođanski povrtari imaju značajnu podršku pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Na to ukazuje pomoćnik pokrajinskog sekretara Mladen Petković.
Pa sve ukupno je do sada raspisano oko 1,2 milijarde dinara za sve vrste poljoprivredne proizvodnje, ali što se tiče povrtara, tu govorimo o konkursu za navodnjavanje od 340 miliona dinara, proizvodnje u zaštićenom prostoru, odnosno oprema za proizvodnju u zaštićenom prostoru 80 miliona dinara, investicije u fizičku imovinu u okviru kog se nalaze boks palete, mašine za sortiranje, kalibriranje, pakovanje, proizvoda, dakle pripremu proizvoda za tržište, konkurs je raspisan na 130 miliona dinara, start-up, taj konkurs za mlade poljoprivrednike je 270 miliona dinara. Dakle, to su neke konkursne linije koje su namenjene povrtarima.
Profesor Ilin malim proizvođačima preporučuje što veću diversifikaciju kultura.
Kod malih profesionalnih proizvođača koji rade povrće na 2 do 5 hektara otvorenog polja i 3 do 5 hiljada metara kvadratnih zaštićenog prostora, oni moraju da imaju veliki broj vrsta. 10, 12 do 15 vrsta kao prethodnik, kao glavni, kao naknadni usjev da bi obezbedili celogodišnji kontinuitet u proizvodnji, snabdevanju, odnosno plasmanu svežim povrćem. Veliki profesionalni proizvođači pojedinačno ili organizovani u zadruge imaju sasvim drugi koncept. Proizvodnju usko specijalizovanu, ne više od 3 do 5 glavnih vrsta i ne više od 1 do 2 naknadne, idu na vrhunske prinose, vrhunski kvalitet, bilo za svežu potrošnju ili potrebe prerađivačke industrije. Gaji se 41 povrtarska vrsta na našim geografskim širinama, od ovih 41 jedna je oko 30 ekonomski značajnih. To su sve izvozni proizvodi, nažalost ne vodi zvanična statistika površine pod ovim kulturama, ali ih proizvodimo dovoljno za domaće potrebe, pogotovo za razvijenu prerađivačku industriju, bilo da je prerada kišeljenjem, biofermentacijom, sušenjem, odnosno dehidracijom, ili da je prerada liofilizacijom. Znači, svi ovi vidovi su zastupljeni i naše tržište je dobro obezbeđeno na različite načine prerađenim povrćem, najviše hladno prerađenim, ja bih više volio da je to liofiliziranog povrća, ali obzirom na velike investicije, možda će to u nekom narednom petogodišnjem periodu doći da bude aktuelno.
Uvažavajući dosadašnju ulogu države u podršci razvoja povrtarstva, profesor Ilin apeluje da se ona posebno fokusira na pospešivanje podizanja plastenika i staklenika i preciznu poljoprivredu, jer bi to po njemu omogućilo izvoz znatno veći od sadašnjih 150 miliona dolara.
Proteklu nedjelju obeležilo je toplo i uglavnom suvo vreme. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Krajem sedmice bilo je padavina uglavnom u centralnim i istočnim delovima Srbije, a dospele količine poboljšale su zimsku rezervu vlage, što će biti od značaja u nastavku vegetacije. Trenutni agrometeorološki uslovi pogoduju razvoju i širenju infekcija lisnih patogena. Na usevima ozime pšenice, koji se nalazi u fazi bokorenja, ima simptoma sive pegavosti lista pšenice. Povećan je broj biljaka sa simptomima rđe i mrežaste pegavosti lista ječma. Na parcelama pod ozimim strnim žitima ima aktivnih rupa od glodara. Kod voćarskih kultura ima prvih primjeraka kruškinih buva u zasadima kruške. U fazi bubrenja pupoljaka i uslovima vlažnosti postoji rizik od infekcije breskve i nektarine prouzrokovačen kovrđavosti lista breskve. Prema prognozi, posle sunčanog i veoma toplog vremena za ovo doba godine u nedelju, već tokom noći ka ponedeljku u severnim, a u ponedeljak prepodne i u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. U poslepodnevnim časovima došlo bi do postepenog razvedravanja, pa bi u većini dana do kraja sedmice provođivalo suvo i relativno toplo vreme. Samo se u sredu, posle podne i uveče u severnim, a tokom noći ka četvrtku i u četvrtak i u ostalim krajevima prognozira prolazno na oblačenje mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom i padom temperature.
Ko je kuda?
Smederevo. Priča o dečačkim danima velikog komediografa.
Nušić je išao ovde u školu, bio je sasvim prosječan đak. Čak je ponavljali.
Je Smederevo ostavilo veliki trag u njegovom i životu i delu. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početkom godine otvoren je konkurs za subvencije za nabavku novih traktora snage do 60 kW koji se proizvode ili sklapaju u Srbiji. Ministarstvo poljoprivrede ovih dana izmenilo je pravilnik o podsticajima za traktor. Tim izmenama definisani su pojmovi proizvođača i dobavljača, a dodato je i da proizvođač i podnosila zahteva ne mogu da budu povezana lica. Inače, poljoprivrednici su i tekako zainteresovani za nabavku traktora uz subvencije od 50%. Prodaja traktora IMT-a višestruko je povećana, kaže menadžer prodaje i marketinga u toj kompaniji Dragan Galečić.
Javni poziv koje je ministarstvo objavilo 6. januara ove godine je izazvalo jako veliku zainteresovanost kupaca za kupovinu traktora brenda IMT kao i brenda TAFE koji su u proizvodnom programu kompanije IMT. Zadnjih mjesec dana mogu da kažem da se prodaja u 10% stručila obzirom na ove subvencije. To je jako dobar potez Vlade Republike Srbije koje moram da istaknem za pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju do 2-3 hektara obradive površine. To su oni koji ne mogu da kupe takav traktor na neki drugi način. I mi nudimo nekoliko modela tih traktora, to su uglavnom traktori do 60 konjskih snaga.
Da, to je tako ono što, i predviđeno.
Tako što je uredbom predviđeno. Traktori znači koji ispunjavaju sve zahteve za koji su potrebni da bi ljudi konkurisali za dobijanje tih subvencija. I očekujemo da to potraje i narednih mjeseci, da će prodaja i kako prvog mjeseca, tako biti i u nekim narednim mjesecima.
Za kakav traktor su ljudi najviše zainteresovani?
Pa najviše su zainteresovani za traktore do 50 konjskih snaga. Mi tu nudimo dva modela traktora, stari naš IMT 539, svima dobro poznat, i traktor IMT 549 koji se nudi u varijanti sa Euro 3 motorom, izvodom spoljnje hidrolike. Znači jednom opremom koji svaki naš koji je neophodna svakom našem seljaku za obavljanje određenih poljoprivrednih radova.
A koje su cene tih traktora?
Pa cene su uglavnom jako pristupačne u odnosu na cenu i kvalitet traktora. Mogu da na primjer da vam kažem da je cena traktora tog malog 539 sa kabinom 11.900 € sa PDV-om. država, znači vlada Republike Srbije vraća 50% od nabavne cene bez PDV-a. I traktor 549 koji se nudi u varijanti sa kabinom i sa sigurnosnim lukom, cene su od 16.000 do 17.000 u zavisnosti od opreme koji traktor ima.
Da li ljudi uglavnom idu, kad se odluče na traktor, da li uglavnom koriste kredite ili ima i drugačije?
Pa da vam kažem, uglavnom to kupuju za keš novac, jer znaju da će da im se 50% vrati sredstava, a ima određen broj korisnika kupaca koji se javljaju bankama, jer banke daju povoljne kredite na 5 godina sa 3,5% kamate, koje je u ovom momentu jako, jako povoljna varijanta.
Podsećamo, konkurs za nabavku novog traktora otvoren je do 29. maja, a najveći iznos podsticaja je 800.000 dinara.
Ima jedna krčma u planini, vide još se svijeta noću u dolini. Ko to pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, čista rok krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krije, bo na malo jazdo tebe pije. Svaki taj plamičak stavlja me na muke, harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, lijepe krčmarice, oči kao badem, pa se na put dade. Ranjeno hajduka, napojila Jana, mome srcu Mara melem rana. Kad umoran stignem gore u planinu, novu snagu nađem u rumenom vinu. Mara čila vedra, igraju joj njedra, kad mom stolu dođe, mene umor prođe. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, ona malo da još vina rujna. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, ona malo da još vina rujna.
Na kraju emisije Nedeljom za selo i podsjećanje da se u Beogradu danas završava sajam vina, na kome se, pored domaćih vinara, predstavljaju i regionalni svetski poznati proizvođači pića bogova, kao i proizvođači opreme za vinarstvo i vinogradarstvo. U proizvodnju i preradu grožđa sve više se posljednjih godina uključuju i mladi ljudi. Jedan od njih je i Dragan Ćosić, koji u Vitkovu u opštini Aleksandrovac zajedno sa bratom nastavlja porodičnu tradiciju. Dragan je završio poljoprivredni fakultet u Zemunu i rešen je da svoju budućnost veže za vinarstvo i vinogradarstvo. Zašto se već uveliko sprema?
Prolazio sam kroz celu berbu, pa kasnije preradu grožđa i tako, proizvodnju vina.
Vidim da ovde imate tamjaniku.
Da.
To je autohtona sorta.
Jeste, tako.
Je li za vaš kraj karakteristična?
Jeste, pa ona je baš karakteristična za župu i tamo je skoro svaka vinarija koja proizvodi.
Bela tamjanika.
Da, bela.
Pošto imate vinariju, primate goste, koliko su ljudi zainteresovani za autohtone sorte vina?
Pa mislim da se ta priča dosta širi sada što se tiče autohtonih sorti. Prokupac je onako, i tamjanika su od tih autohtonih najpopularnije sorte. Mi prokupac nemamo za sada, nismo i dalje planirali da njega sadimo, ali tamjanika je baš u potražnji.
A koliko vi imate pod tamjanikom?
Možda oko 2 hektara.
Planirate da idete u tom smeru, autohtoni sorti ili...
Pa mi pored autohtonih imamo i inostrane sorte, imamo crvenih Merlot i Cabernet Sauvignon, imamo Riesling, imamo jednu sortu Muscat Rouge koja se zove, to je italijanska sorta. Trenutno smo jedini u Srbiji koji imaju tu sortu.
Da li ste nešto koristili od države?
Jesmo. Ima raznih subvencija za stubove, za podizanje zasada, sadni materijal.
Sada bi trebalo da bude doneta strategija za razvoj vinarstva i vinogradarstva. Misliš ti da je to nešto značajno?
Pa svakako
da... Najavljuje se ulaganje u vinarstvo i vinogradarstvo 300 miliona evra.
Mislim da će biti svakako značajno za razvoj vinarstva i vinogradarstva, jer potrebno je da država pomaže, znači, poljoprivrednicima da ta priča ono krene malo bolje. Jer sada ima i baš i dosta vinarija koje su se otvorile i to... Širi se taj vinski...
E sad, da li ste razmišljali vi da idete i u pravcu vinskog turizma?
Pa da, jesmo. Imamo degustacijnu salu tu za 50 osoba. Ponekad imamo posete, zavisi. Ne
A
toliko
da li ste
često.
Planirali, na primjer, da...
Jesmo, imamo...
I neke kapacitete za spavanje.
Imamo u planu da otvorimo za početak 2 sobe, a kasnije i više. Sada vidjet ćemo kada će se to ostvariti.
Možda... E pa ove godine će biti, na primjer, prvi puta u Ipardu upravo seoski turizam. Možda je to šansa neka?
Pa možda, vidjet ćemo. Ali u planu nam je taj vinski turizam zato što se baš to traži, baš dosta. Bar za početak nekoliko soba da imaju gde ljudi da prenoće.
I ti i brat ste ušli u taj posao?
Da, tako.
Ostali ste kod kuće da se bavite vinogradarstvom?
Jeste, tako.
Da li se to pokazalo kao nešto perspektivno, od čega može da se živi?
Da, svakako da. Ko se posveti tome i ko radi ozbiljno, kada se proizvodi kvalitetno vino, prvo kvalitetno grožđe, pa kasnije od toga i kvalitetno vino, svakako da može toga da se živi.
Kako vam trenutno izgleda vinograd? Bilo je dosta topla zima, nije bilo snega, nije... Kako izgleda vinograd? Je li orezan već?
Vinograd je odličan za sada, krenula je rezidba, ali možda smo tek 1 hektar orezali, nastavit ćemo posle sajma ovog.
Vinograd je u principu vole suvo vreme, ali čini mi se da je malo ovo sada previše. Da li misliš da će u budućnosti morati čak i vinogradi da se navodnjavaju?
Pa, ne znam, klima se mnogo promenila, tako da svaka godina je drugačije što se tiče vinograda. Mora da se pratiš stalno situaciju u vinogradu i da se prilagođavaš vremenu.
Porodični posao u vinariju u Sremskim Karlovcima nasledio je i 27-godišnji Bojan Kosović.
Od kada sam se rodio, moji se bavili s tim i jednostavno uz to sam rastao i nasledio.
Tu ste već u tom poslu, da?
Naravno, od početka, od rezidbe do zadnje kapljice što izađe.
Kako izgleda vinograd ove godine?
Još je rano da se išta kaže, za sada se ne vidi ništa, nekakva razlika u što se tiče, što nije bilo sad neke... Govorim jake zime ili nešto, za sad je sve u redu.
Počeli ste rezidbu ili ste pri kraju?
Pa, na pola da kažem.
A koliko imate hektara?
Imamo 8 hektara.
Vidim da proizvodite uglavnom internacionalne sorte.
Nije, imamo jedno što nije internacionalno. Jeste Riesling, kao Riesling, ali ovaj Riesling je stvoren u Sremskim Karlovcima, znači na našem institutu.
Da, to još nije definisano. Da, pa, je autohtona ili nije?
Ovaj Riesling je stvoren od više sorte Rieslinga. Znači napravljena je baš sorta koja se zove SK54 Sremskim Karlovci, broj 54, tako mu je oznaka. Znači, to je taj Riesling koji je stvoren u Karlovci.
Da li taj Riesling ide bolje od drugih vina vama?
Ide. Riesling je možda moje najjače vino što se toga tiče.
Riesling se smatra kao neki manje kvalitetni vin.
Jeste, ako se ne napravi kako treba.
E pa sad, kako se pravi kod vas? Pravi se kao kvalitetno vino.
Tako je, pravi se kao visoko kvalitetno vino, zato što mi ne idemo na veliki rod i zbog toga postižemo visok kvalitet.
Na koliki rod ide?
Pa, znači, ako ideš preko 8 tona na hektar, nećeš dobiti kvalitet. Znači, do 8 tona na hektar.
Koliko to znači po čokotu?
Pa, kilo do kilo i po.
Pored toga imate i tradicionalno berme.
Tako je. Berme, to je specijalno vino koje je sa Fruške gore, ukomponovano sa voćem, povrćem, začinima i dve sorte grožđa.
I svako od vas tamo ko proizvodi bermet ima neki svoj recept.
Tako je. Svaki bermet je, mislim, približni su, ali naravno svako ima svoj recept, a se razlikuje po tome, naravno.
A niko neće da otkrije koji je recept?
Neće, naravno, svako ima svoj, pa je tajna.
A koliko, na primjer, začina?
21 komponenta kod mene. Voća, povrće, začin, znači sve što se koristi u kuhinji za kolače, znači nema pravila šta ide u bermet.
Znači ide i grožđe, ali ide tako, i neko povrće.
Tako je, dve sorte grožđe.
Koje?
Pa u belom je Riesling i Chardonnay, u crvenom je Merlot i Cabernet. To se dobije maceracijom, znači takav proces proizvodnje se zove maceracija.
Šta to znači?
Pa znači poslažu se komponente i zaliva se znači sa širom, da kažemo. Znači u fermentaciji se to dobija. Znači,
a koliko to traje?
Pa neki 2 do 3 mjeseca.
A koliko vam je tražen Bernet?
Bermet je dezertno vino, pa sad tu je stvar ukusa, ali je tražen zato što je nešto specijalno sa Fruške gore i zbog toga.
Znate da sad se donosi strategija za razvoj vinarstva i vinogradarstva, najavljuje se da će 300 miliona evra biti uloženo u vinarstvo. Kako vi gledate na to?
Pa super, naravno da će biti bolje razvijeno sigurno, normalno ako može da se pripomogne, pošto su velika ulaganja oko svega uopšteno, da li je to oprema ili je to znači izgradnja, znači oko svega treba mnogo novca.
Kako može da se živi od vinarstva?
Pa može da se živi, samo ima mnogo, mnogo truda i mnogo ulaganja. Mislim, ja želim da nastavim nešto što su moji počeli, naravno da ću da nastavim, glupo je bilo da se opredelim za nešto drugo.
Je li samo to ili je ipak i ljubav u pitanju?
Pa i ljubav je, naravno, jer navikao sam jednostavno uz to, to je deo mene.
Na sajmu vina u Beogradu predstavlja se i firma Blato 1902 sa dalmatinskog ostrva Korčula. Komercijalni direktor i jedan od suvlasnika Nikola Milat kaže da firma opstaje i unapređuje rad zahvaljujući najviše bespovratnim sredstvima iz evropskih fondova.
Imamo svoju vinariju, dio grožđa imamo iz vlastitih nasada, 22 hektara vlastita, ostalo otkupljujemo od manjih proizvođača sa Korčule. Osim vina proizvodimo i maslinovo ulje, naša uljara je najveća na otoku Korčule, prerađuje
maslina. Koliko pod maslinama imate?
Vlastitih nemamo ništa, nego sve odkupljujemo od ljudi, preradu naplaćujemo u maslinovo ulju i odmah u uljari odkupljujemo ko hoće nama prodat ulje i to ulje onda plasiramo na hrvatsko i na evropsko tržište.
Dalmacija je poznata po vinima, u svetu se traže autohtone sorte. Imate li ih vi?
Da, imamo ih. Najpoznatija autohtona bijela sorta vina, ne samo na Korčuli nego u Dalmaciji, je Pošip. To je okosnica naše proizvodnje u bijelom segmentu. Imamo i crvena vina, Plavac mali, najpoznatije hrvatska autohtona sorta iz Dalmacije. Mi smo mali specifični po tome što smo osim autohtonih sorata posadili nešto internacionalnih sorata koji su se pokazali jako, jako, jako dobre. Prije svega tu je Merlot i Sirah u nešto manjim količinama, ali isto također ima dobru prođu na tržištu.
E pa kako vam ide vino na tržištu?
Evo, ide nam, Bogu hvala, vino dobro, proizvodnja.
Koliko vi proizvodnju imate godišnje?
Proizvodimo oko 1.100.000 litara.
A što sve to uspete da prodate?
Da, veliki dio na hrvatskom tržištu, par postotaka ide u izvoz. Za sada još nismo prisutni na tržištu Srbije, ali to nam je velika želja i to nam je cilj da ove godine ostvarimo neku značajniju suradnju i na tržištu Srbije. Zbog toga smo i došli tu na Beo Wine sajam.
Vi ste mlad čovjek, ušli ste u ovaj posao, doduše vi ste sada komercijalni direktor firme, ali istovremeno i na neki način živite od vinogradarstva.
Da.
Može li u Hrvatskoj da se živi od vinarstva i vinogradarstva?
Svakako
da. Šta su vam najveći inače problemi?
Problemi trenutno što su dolje kod nas je loša demografska situacija. Na Korčuli je sve manje ljudi, što teže dolazimo do radne snage, da posla ima, od posla se može živjeti. Neki srednji proizvođač koji ima hektar dva vinograda i uz to se još nečim drugo bavi, može dobro od toga živjeti.
Da li postoje subvencije za vinarstvo i vinogradarstvo?
Da, postoje različite subvencije, pogotovo je to se očito od kada je Hrvatska članica Europske unije, dostupni su na EU fondove, evo konkretno mi smo već prijavili 5 projekata, tu su svi projekti koji se sufinanciraju sa 50% bespovratnih sredstava.
Jel uspijevate da prođete na tim projektima?
Da, da, uspijevamo, mi smo kao otočna tvrtka, imamo i zbog toga neke bonitete, jer smo posebno područje. U vinariju smo obnovili kompletnu punionicu vina, ugradili biološki pročišćivač otpadnih voda. Evo, ove godine smo imali prvu berbu, preradu maslina u kompletno novoj uljari, koja je također sufinancirana sa 50% iz nepovratnih sredstava. Evo, tako reći da nije tih poticaja, tih potpora iz Europske unije, mi sigurno toliko ne bi ulagali, jer su to za naše prilike.
A imali nešto iz nacionalnog fonda?
Da, evo i mi smo tu sad, baš na ovom sajmu, smo u sklopu organizacije Hrvatske gospodarske komore, imamo subvencije po hektaru, 200-300 eura, kao točni poslodavac, 50% jedne bruto plaće država sufinancira.
Znači imate vi beneficije iz
imamo iz beneficije iz države, iz lokalnog proračuna, nešto neke subvencije manje i županija nam dodjeljuje, neke općina, tako da kombiniramo sve i svašta kako bi ne samo preživjeli, nego kako bi se unaprijedili svoju proizvodnju, a i prodaj.
Hvala vam.
Hvala vama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.